Yle Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 4. Mielensä ja kielensä avaavat ruuhkavuosien kiistaton kuningatar. Marja Hintikka. Kolmen pojan yksinhuoltaja äiti. Jenny Lehtinen. Ja intellektuelli täydellinen tyttövauvan isä. Heikki Soini. Marja Hintikka live.
Naiset määräävät kaikesta, mutta toimiiko se? Sitä mukaan, kun naiset on siirtyneet työelämään ja itsenäistyneet, myös erotilastot ovat rumentuneet rumentumistaan. Tutkitusti onnellisimmat liitot ovat niitä, joissa mies ansaitsee enemmän ja joissa noudatetaan hyvinkin perinteisiä roolimalleja. Olisiko siis aika palauttaa miehelle asema perinteisenä perheenpäänä? Sukupuolten sodassa ehdittiinkin eilen mukavasti sinne Normandian maihin nousuvaiheeseen, mutta nyt aloitetaan varsinaiset taistelut, vai mitä Jenny Lehtinen ja Heikki Soini?
Kyllä,
onko näin on tehtävä. Onko aina pakko taistella? Eikö voida elää vaan sopuisasti yhdessä?
Toihan on just se tavallaan miesten ongelma, että väistetään konfliktia, väistetään ja sitten ollaan tosi yllättyneet, kun lopulta nainen lähtee.
Tämä on nimenomaan naisten ongelma, että halutaan mennä konfliktista seuraavaan, kriisistä kriisiin, aina vaan riitauttaa kaikki.
Kriisistä kriisiin. Joo, eilen siis TV2.
Mikä biisi toi muuten oli?
Ismo Alanko, kriisistä kriisiin. Kuulen komeen askelin.
No niin, minä en sitäkään tunne. En ole kuunnellut, kato en noita miesartisteja ollenkaan.
TV2 suorassa Marja Hintikka livessä siis käytiin tulikuuma keskustelu perheen roolien jaosta kyläilemässä Tuomas Embuske ja Iso H. Niin jos ette nähneet, niin Yle Areena palvelee vaikka saman tien. Mutta melkoisessa murroksessahan tässä on siis koko perhekäsitys. Ja samaan aikaan koko ajan yhteiskunnassa suunnitellaan isoja perheeseen vanhemmuuteen vaikuttavia ratkaisuja. Siis koko tämän maan tasolla.
Niin, me ollaan oikeasti todella tärkeiden asioiden äärellä, koska kaikki esimerkiksi tutkimukset kertoo vaikka sitä, että naiset parisuhteessa uupuu työtaakan alla oman kokemuksensa mukaan. Olemme huomanneet, että miehet on tästä täysin eri mieltä. Mutta sitten taas toisaalta, kun ero tulee, niin nainen on usein se, joka on todella helpottunut ja mies on se, joka sitten syrjäytyy ja istuu viinapullon ääressä ja voivottaa surkeita elämäänsä, että kuin tässä näin kävi.
Se on totta. Mä en nyt haluaisi lähteä tähän Normandian maihin nousuun tai mihinkään taisteluun.
Mä olin ottaa nämä vähän tällaisessa siis, suuressa mittakaavassa nämä asiat.
Mä luin tuon samaisen tutkimuksen, mihin Jenny just viittasi. Siinähän siis sanottiin ihan suorasanaisesti, että se, miten nämä eri osapuolet perheessä kokee tämän kotityön jakautumisen, niin sillä ei välttämättä ole mitään tekemistä siis sen oikean totuuden kanssa. Eli se on niin kuin enemmänkin nimenomaan tämmöinen hyvin omakohtainen kokemus. Mutta siinä oli myös todella mielenkiintoinen kohta, jossa sanottiin sitä, että se naisen harmitus, sanotaan nyt tällaisella kiltillä sanalla siellä kotona, niin sille ei lopulta ole merkitystä, että väheneekö ne hänen kotityönsä vai ei. Yhtä paljon harmittaa koko ajan.
Näinkö on?
Nakki otassa.
Mä luulen, että tässä muuten oikeasti päästään vähän myöhemmin siihenkin aiheeseen, että aina sanotaan, että kissa kiitoksella elää, mutta niin kuin kyllä se kiitos olisi esimerkiksi tosi kiva. Ja musta tuntuu, että esimerkiksi naiset olisi paljon tyytyväisempiä, jos niitä yhtä paljon kiiteltäisiin esimerkiksi semmoisesta edes keskiverrosta vanhemmuudesta, mikä taas sitten miehellä on semmoista, että wow, upeeta, isä hoitaa lapsiansa, miten tämä voi olla mahdollista? Niin kuin, onhan tässä tämmöistä aika vahvaa vääristymää kyllä koko ajan, niin kuin kaikessa keskustelussa.
Niin kyllä se kiitos pitäisi mun mielestä ihan molemmin puolin muistaa sanoa. Silloin kun oikeasti haluaa vahvistaa jotain toimintaa. Kyllä meillä ainakin on tällainen malli kotona, siis, että aina kun mä teen joku sellaisen asian, josta vaimoni on hyvin tyytyväinen, niin sen sijaan, että se olisi niin kuin motkottanut mulle siitä aikaisemmin, että miksi et ole tehnyt tätä, niin sitten kun mä teen sen, niin se sanoo aina, hei, kiitos muuten, että olet vaikka nyt tyhjentänyt tiskikoneen. Niin sitten mulle tulee sellainen hyvä fiilis, että jes, kiitos.
No niin, mites sitten, kun vaimosi tyhjentää tiskikoneen, niin muistatko kiitellä häntä siitä myös yhtä vuolaasti?
No en aina, mutta kyllä mä monista muista asioista muistan kiittää. Esimerkiksi hän oli imuroinut eilen, kun menin kotiin, niin osta oli erittäin siis otettu ja tyytyväinen.
Mutta oikeasti, koska jotenkin todella usein kyllä törmäsi, että niin kuin kotitöistä ei hirveästi kiitosta saa. Ja siksi hän ne niin syvältä onkin. Et jotenkin itsestäänselvästi ajatella, että no kyllä toi akkane tuolla kotona hoitelee. Ja sitten tavallaan kuitenkin se, että kun mies vie roskapussin, niin siitä pitäisi suunnilleen niin kuin takaisin tullessa olla siellä semmoinen niin kuin 7 hunnun tanssi käynnissä. Niin, oli aivan niin kuin upea teko.
Laittaa Facebook-päivitys, että kuulkaa.
Niin mun mielestä tässä pitää vaan muistaa se, että sitä niin kuin omaa työpanostaan ei saa itse sillä lailla niin kuin tyrkyttää, että huomaatko, olen tehnyt tällaisen, koska sitten se vähän niin kuin menee samaan, kun sen pitää tulla spontaanisti siltä toiselta osapuolelta, että hei, kiitos, että olet tehnyt tällaisen. Mm.
Mutta sitten on iso osa semmoista työtä, mistä ei saa oikeasti ikinä kiitosta. Ja mä oon kirjoittanut tästä kolumnin tonne Maria Hintikka Liven nettisivulle yle.fi/MHL. Nimitin työn metatyöksi. Räjähti äidinpää, mutta räjähti myöskin pankki aika vahvasti. Kansa on siitä jossain määrin selkeästikin joko löytänyt tai sitten ei todellakaan löytänyt mitään yhteyttä todellisuuteen.
Mä luulen, että kyllä ne löysi. Tämä ei ollut se keissi, kun kansan raivostui ja veteraanit närkästyivät, vaan tämä on todella, todella koskettanut ihmisiä. Tätä on jaettu valtavia määriä. Se oli eilen siis Suomen kolmanneksi luetuin verkkosisältö, siis kaikesta mahdollista. Jenny Lehtisen metatyöraja räjäyttää äidin pään kolumni. Ja siis kyllä keskustelu suorassa TV-lähetyksessä roihahti liekkeihin, kun alettiin puhua tästä metatyöstä. Eli Jennyhän oli siinä saarannut, kuinka hän äitinä kantaa koko maailman taakan harteillaan ja kuinka joka päivä...
Tämä on sitten Heikin puhetta, mitä nyt tässä kuullaan. Nimittäin minä en ole sanonut mitään sellaista. Sanoin vaan, että kunhan vaan olen
miten mä saatan puhua, kun mä olin ihan hiljaa koko ajan.
Sä oot tämmöinen ovela mies.
Kyllä,
syötit sanat naiselle.
Sanan suuhun. Mutta siis kyllä sitä se on, että taukoamatta pitää miettiä lasten tallivaatteita ja anoppia. Se on se metatyö.
Mietin muuten anoppia jatkuvasti. Mutta joo, eilen tällaista.
Ja totta kai mä kelaan noita juttuja, mutta siis mä oon pahoillani, että sä elät tollaisessa suhteessa.
En mä elä suhteessa, niin, mä erosin jo. Niin, eikä näin. Mikään muuttunut! Niin. Oikeesti mun työntää, että ei kasvanut yhtään.
Mä en voi sille mitään, mutta siis ylipäätään se, että niin kun ensin harrastetaan seksiä ja hankitaan lapsia, mun mielestä vapaaehtoinen kahden ihmisen välinen sopimus.
Totta.
Omassa perheessä mä en ole ainakaan kokenut, että mä olisin jotenkin niin kuin sysännyt niitä töitä vaimolle, vaan vaimo on päinvastoin, hän on halunnut ottaa ne itse. Niin kuin,
hän on halunnut sä kysynyt, että haluatko se ottaa ne itse vai onko se vaan sun oletus?
Hei. Välillä on parempi vaan pysyä pois mieltä.
Näin. Eli pientä huutamista oli ehkä ilmassa eilenkin ja siitä aina välillä syytetään edelleenkin, mutta tämä on ihan totta. Mä uskon, että todella monessa kodissa esimerkiksi ajatellaan, niin kun ei mies osaa edes ajatella, että nainen rasittuisi niistä metatyöhommista, mistä tuossa niin kun puhuttiin tyyliin, että onko lapsilla talvivaatteita, mitä pitää hankkia, mihin laitetaan vanhat kamppeet, päiväkodista tuli joku lappu, mikä lappu se nyt oli, koska se piti palauttaa, oliko siellä joku nyt joku kehittämispäivä, miten mä hankin lapsille nyt jonkun niin kun uuden hoitopaikan siksi päiväksi, vai pitääkö mun pitää etäpäivä? Ei hetkinen, mä en voikaan pitää etäpäivää, kun meillä on silloin töissä kokous. Se niinku rulla, mitä enemmän on lapsia, sen isompi se rulla on. Ja se on tosi raskas. Ja mun mielestä meidän Yle Puheen Linda Vettänen aamulla antoi niin loistavan esimerkin siitä, että miten se oikeasti kasautuu naisen päälle, se metatyö. Hän oli nimittäin tullut töihin, ja ei ollut onneksi edes huomannut ensimmäistä tekstiviestiä, joka oli tullut kotoota. Sieltä oli tullut viesti, että missä on superhauva? Eli mies oli lähdössä viemään päiväkotiin lasta. Superhauva, eli lapsen lemppari lelu, oli kateissa. Mitä tekee mies? Etsiikö aktiivisesti? Ei, vaan kysynpä naiselta, joka on jo siellä töissä ja yrittää miettiä niitä työasioita. Ja sitten yhtäkkiä pitää ruvetakin miettimään, että no missä on superhauva? Onneksi Linda ei ehtinyt siihen rullaan, koska perään oli tullut viesti aika saman tien, että ei kun löytyi. Kuinka monelle naiselle tulisi mieleen lähettää miehelle viestiä töihin, että missä on meidän reiskan kintaat? Sen sijaan jättisi niitä itse tai jättisi vaihtoehtoiset rukkaset käteen.
No toi on hyvin tyypillinen. Sitten on tämä perusviesti, että nyt tämä itkee täällä. No niin, lapset itkee. Se on niiden luonto. Voi voi.
Niin kyllä mehän ollaan nyt, voin tässä paljastaa, että me ollaan nyt jo viikko jauhettu tätä samaa keskustelua keskenämme ennen kuin me ollaan päädytty tähän tilanteeseen, että me ollaan tässä studiossa mikrofonin ääressä.
Ja se on totta, siis mä oon monta kertaa havahtunut omasta työkopperostani siihen, kun kuuluu se hirvittävää huutoa siitä parihuoneen päästä, kun Lehtinen ja Soini ottaa erää.
Kyllä.
Sanansäillä lentää.
Eikä
kyllä.
Eikä ole edes meillä parisuhdetta, vaan työsuhde.
No luulis kyllä.
Ei, eikä tule. Hei, meidän välillemme parisuudetta, vaikka sun lapset
ihan
sitä toivoo.
Ihan turha esittää tuollaista vaikeasti tavoiteltavaa. En ole tulossa saalistamaan.
Mä en nyt halua enää aloittaa tätä kamppailua uudestaan. Ja siis mä ymmärrän tämän kaiken, mistä tässä puhutaan. Että se on niinku todella väärin, jos tilanne on se, että siellä niinku perheessä tai parisuhteessa niinku tämmöinen niin sanottu metatyö kuormittaa toista osapuolta. Se ainoa, mistä me nyt ollaan oltu tässä jo viikko eri mieltä, on se, että mä en ihan usko siihen, että tämä on niin kuin ihan niin kuin mustaa ja valkoista niin kuin päivän selvää, että se on aina nainen, joka tämän homman tekee. Se on se meidän ainoa erimielisyys siitä, missä me ollaan nyt tässä viikko jo väännetty. Mutta se on ihan oikeasti siis lähtökohtana se, että joku kuormittuu ja toinen menee niin kuin ikään kuin vapaamatkustaja, niin sehän on väärin ja sille asialle pitäisi tehdä jotain. Mä oon hirveän surullinen niiden ihmisten puolesta, jotka on tässä tilanteessa, eikä jotenkin löydä pakokeinoa siitä, että miten tämä homma ratkaistaan.
Ja mä haluan vielä sanoa, että mä en ole niin kuin tismalleen sitä mieltä, että se on aina nainen, joka aina siellä kotona rasittuu tästä. Totta kai se voi olla myös toistepäin, mutta myöskin siinä on hirveän iso vaara, että se kasautuu se taakka sille naiselle, koska se nainen yleensä ottaa sen perhe-elämän ja lasten asiat haltuunsa siinä kohtaa, kun se jää kotiin silloin, kun vauva syntyy. Ja jotenkin se niin kuin luonnollinen jatkumo menee siitä, ellei siihen tajuta puuttua. Ja just nämä metatyöt on semmoisia, mihin on tosi vaikea puuttua, kun ne on niin pieniä, ne on yksittäisiä, ne on usein niin kuin erillisiä. Tietysti niillä ei ole mitään tekemistä toistensakaan, että se ei ole mikään yksi sellainen kokonaisuus, kuten vaikka siivous. Niin, vaan se on niin kuin kouluasiat, harrastusasiat, jotkut vaikka terapia-asiat, kaverisuhteet, tämmöiset, niin kuin, mitä kaikkea mahdollista siinä on.
Ja se on just se, niin kuin Jenny kuvaili, että se rulla, se pyörii 24/7 päässä. Että kun yöllä herää, niin sitä, ai niin, voi ei, piti sopii ne leikkitreffit. Ja siinä on musta olennaista se, just se tavallaan se semmoinen arjen havainnointi, se skannaaminen, että mitä siellä kodissa tapahtuu. Eli tekee niitä havaintoja, tuolla joku tarvitsee jotain. Se ei vielä itsekään tiedä, että se tarvitsee, mutta mä tiedän jo, koska tätä pitää tehdä, kun he ovat lapsia. Siis, jotka ei itse pysty tekemään, kantamaan näistä huolta. Eli se, niin, sano
niin
vaan.
Ja kyllähän iso H tämän tunnisti niin kuin heidän omasta järjestelystään, että näin heilläkin on tämä mennyt, että vähitellen vaan hänen vaimonsa on ottanut niitä hommia, niin kuin hän tuossa sanoi, että hänen vaimonsa on halunnut tehdä. Se kuulosti tietysti tuossa vähän niin kuin siltä, että no onko oikeasti. Mutta siis, kyllähän lähtökohtaisesti, niin kuin tuossa just puhuttiin, että kyllähän tämä menee vähän niin, että tilanne kehittyy siihen vähitellen. Ja sellaiset perheet, niin kuin esimerkiksi Marjalla on, jossa Marja ei olekaan tällä hetkellä kotona hoitamassa lapsia, vaan sun mies on siellä ja sä oot täällä näin, niin voisin kuvitella, että teillä tämä tilanne on vähän eri suuntainen, koska se on tällä hetkellä Ile, joka hoitaa nämä perheen juoksevat jutut ja miettii, että mitä tehdään huomenna ja mitä tehdään viikonloppuna, kenen synttärit ja mihin laitetaan lahjapaperit ja mitä ikinä.
Ja on se siis, se on valtavirrasta poikkeava ratkaisu. Mä muistan ekan kerran, kun olikin niin päin, että yhtäkkiä mieheni Ile tieskin, missä kurarukkaset sijaitsee, koska se oli ollut aina mun valtakunta, että hei, mulla on tää koko pakka hallussa, mä tiedän kaikkien sukkien sijainnit, okei, en tiedä, kun en ole niin järjestelmällinen, mutta ikään kuin, että se homma on mulla, se on mun valtakunta, se koti, ja mä olin siinä rullassa monta vuotta, ja sitten yhtäkkiä mä kysynkin, että missä ne kamat on, niin se ehkä otti hieman sellaisen äitiyden itsetunnon päälle myös.
Ja näin vaihtui valta Uusivuoren perheessä. Täällä siis studiossa paikalla Maria Hintikka, Jenny Lehtinen ja Heikki Soini. Ja tänäänhän me puhutaan miehen asemasta perheessä. Ehkä jopa haikaillaan vähän menneiden aikojen perään, kun mies oli rehdisti perheen pää. Koska siis tutkimuksethan osoittaa sen, että onnellisimmat perheet on minkälaisia?
Sellaisia, jossa mies tienaa enemmän, jossa toteutetaan hyvin perinteistä roolijakoa. Eli naisen valtakunta on se koti ja miehen valtakunta on jossain muualla.
Mun mielestä tämä ei ollut ihan näin yksiselitteistä. Siinähän myös sanottiin, että itse asiassa aika kestäviä parisuhteita on sellaiset, jotka rakennetaan hyvin tasa-arvoisten niin kuin puolisojen välille, jotka sitten niin kuin jo lähtökohtaisesti ikään kuin tunnistaa sen, että tässä ollaan niin kuin samalla tasolla, eikä lähdetä millään tavalla kamppailemaan. Mutta siis toki, kyllähän se kehitys oli sen tutkimuksen mukaan, mä muistan, kun sitä yhdessä luettiin, että sitä mukaan, miten siis niin kun kotityöt on vähentynyt naisilta ja tasa-arvo on siltä osin edistynyt, niin erot, avioerot on lisääntynyt samaa vauhtia. Jotainhan se kertoo, että on semmoinen aika iso ongelma.
Niin jos katsoo pitkiä tilastoja jostain 50-luvulta, niin noin se valitettavasti on, että kun se semmoinen tasa-arvokehitys täällä Pohjoismaissa on mennyt eteenpäin hirveän harppauksi, niin samalla aikaa avioerot on lisääntynyt räjähdysmäisesti.
Niin, mutta johtuuko se siitä, mitä Tuomas Enbuske sanoi eilen esimerkiksi, että aikaisemminhan avioliitto oli tämmöinen niin taloudellinen liitto enemmän kuin rakkausliitto. Eli siinä niin kuin sitouduttiin pitämään siitä yhteisestä yksiköstä huolta ennen kaikkea niin, ettei tyyliin kukaan kuole nälkään tai mitään tämmöistä tapahdu. Ja nythän on sillä tavalla, että kyllähän kuka tahansa, joka haluaa erota tässä yhteiskunnassa, voi erota. Jos ei muuta, niin yhteiskunta takaa sen, että siellä pärjätään, vaikka olisi niitä lapsiakin.
Niin kyllä toi varmaan nimenomaan, jos ruvetaan niitä tilastoja katsomaan, niin niissähän toi näkyy. Siis tämmöisen niin kuin pitkän aikavälin, se on pakko ottaa huomioon. nimenomaan siis toi, että miten avioliiton merkitys ja sen niin kuin odotus on muuttunut tässä vuosien aikana.
Mm, mutta se niissä tutkimuksissa on myös, että ero ei johdu ikinä siitä, että mies on patriarkka. Se ei ole niin kuin se syy siellä taustalla. Että niissä liitoissa ollaan tyytyväisiä.
Mm.
Se kyllä pysäyttää.
Onko se sitten niin, että sit jos nainen on matriarkka, niin se vaan ei sitten onnistu millään ja siinä kohtaa tulee ero saman tien, no, koska mies ei ollutkaan tarpeeksi mies. Miksi ei hän kantanut vastuuta? Miksi ei hän tehnyt sitä tätä?
Siis kyllä mun mieheni on jotenkin, hän on sitten taas tämmöinen hyvin moderni tässä ajattelussa.
Eli kuten tänään voidaan lehdestä lukea.
Niin, työhön pystyminen on Ilen ansiota. Itsehän en ole tehnyt mitään.
Niin, tämä on siis suora Iltalehden otsikko. Onnellinen Marja Hintikka, kaksoispisteet. Työhön pystyminen on Ilen ansiota. Miltä se Marja nyt tuntuu lukea tuosta lehdestä?
No siis totta kai mä oon aivan fiiliksissä tästä. Mä halusin nostaa tätä, että mun mielestä sellainen tämän ajan tosimies on mies, joka pystyy olemaan sekä uratykki että tämmöinen koti-isä, niin kuin oma Ileni on. Mutta kyllä tämä otsikko hieman hämmensi, että mä en tiedä, onko tämä jotenkin tällaista naisen vs. miehen diskurssia. Että sanottaisiko miehestä ikinä näin, että Tero Pitkämäen keihäänlento. Se on vain vaimon ansiot.
Niin, no kyllähän se totta on. Kyllähän totta Niina on. Siellä kaikki hommat tekee, mutta silti on tämä nyt otsikon tasolla hieman pysäyttävä.
Joo, mutta kyllä mä haluan antaa arvon. Siis tässä on, mä oon aika monessa paikkaa nyt kiitellyt tätä, koska onhan se niin, että ei tämä arki toimisi ilman, että toinen meistä on kotona. Ja tällä hetkellä se on epätyypillisesti näin pienten niin. lasten perheessä, niin se on mies.
Mutta Marjallahan on myös tämmöinen teoria miehistä. Haluaisi kertoa sen, että mikä on tämä miehen ja naisen niin kun, tämän olemassaolon edellytyksen ero tai syyn
no
ero.
Siis, mä oon tätä fiilistellyt niin luonnon mukaan. Siis, ja mun mies on siinä moderni, että hän niin kuin välillä heittää ihan näin, että miehethän me ollaan tällaisia niin kuin kuhnurin roolissa täällä. Eli tavallaan mennään siihen ihan biologiseen perusytimeen, että myönnetään se niin kuin elämän luojan rooli. Ja sitten tavallaan...
Joka olet siis tässä sinä.
Joka olen minä. Ja siis nainen, äiti, ihan niin kuin eläinmaailmassa. Niin sitten tavallaan se mies siinä niin kuin ymmärtää paikkansa, että hänen tehtävänsä on kuin suojella, rakentaa, parantaa sitä, jotta se elämän luonti olisi mahdollisimman kuin vaivatonta ja tehokasta, jos nyt näin vedetään mutkat suoriksi.
Ja se kuningatar siellä pesässään tyytyväinen. Niin.
Mutta eikö sillä kuningattarella niissä pesissä ole useampia kuhnureita?
Niin, no ei puhuta siitä enempää tässä kohtaa.
Pitäisikö sullakin olla enemmän tällaisia kuhnureita, jotka kaikki palveli sua, niin elämä olisi vaan helpompaa?
Ei, yksi riittää hyvin. Ei, musta on jotenkin kaunista. Ja tämä ei ollut siis mun läppä. Tämä on niin kuin Ile-läppä. Se on kuitenkin aika tämmöinen äijäkäs mies. No ei sillä ole mikään ongelma olla kotona.
Mutta mä uskon, että tosi monelle miehelle on oikeasti, tai me tiedetään se, että monelle miehelle on vaikea löytää paikkaa siellä perheessä. Sitten siinä syytellään, että onko se naisen syy, onko se miehen syy, vaikka ihan turhaa etsiä syyllisiä. Fakta on se, että tosissaan niin kun esimerkiksi kun siinä kohtaa, kun miehen tämmöinen kotimarkkina-arvo oikeasti joutuu mittausten kohteeksi. Se oikea tilanne on siinä kohtaa, kun perheessä tulee ero. Mm. Sitä ennenhän siellä on vähän niin kuin voitu niitä miettiä, mutta ne ei ole tavallaan konkretisoitunut millään lailla. Mutta erotessa, kuten tiedetään, miehet Suomessa kokee tosi vahvasti, tai monet miehet kokee tulevansa syrjityiksi. Mistä se johtuu? Mitäs jos soitettaisiin tuonne Miessakit ry:n erotyön vastaavalle Jouni Linnankoskelle, joka on luvannut vähän jutella meidän kanssa näistä asioista?
Joo, siitä puhutaan. Se on ihan mahtava termi tämä kotimarkkina-asema. Siis meidän yhteistyökumppani Väestöliitto heitti, että kun jäteät on puhuttu naisten työmarkkina-asemasta ja sen parantamisen tärkeydestä, eli kun syynä on venähtävät vanhempainvapaat, jolloin naisen työmarkkina-asema huononee, niin siihen rinnalle pitäisi nostaa keskustelu miehen kotimarkkina-asemasta. Ja sillä kotimarkkina-asemalla tarkoitetaan siis lapsen syntymästä lähtien molemmille vanhemmille perheissä muotoutuvaa hoiva-asemaa suhteessa lapsiin. Ja jos mies ei ikään kuin saa sitä paikkaa ja sitä hoiva-asemaa lapseen, niin hän menettää tämän kotimarkkina-asemansa. Ja silloin seuraa pelkkiä ongelmia.
Ja totta kai mies menettää sen kotimarkkina-asemansa, jos hän ei sitä ota. Jos hän vaan luovuttaa sen pois, eikä millään tavalla osoita kiinnostustaan sitä kohtaan ja toisaalta ota sitä omaa rooliaan. Tämähän nyt on ihan itsestään selvää, mutta tämä pitäisi myös niin kuin viestinä kaikua kaikkien miesten korviin.
Ja ehkä myös naisten korviin ja yhteiskunnan korviin, koska paljon voidaan tehdä tämän asian parantamiseksi.
Mutta meillä on nyt tuolla linjojen päässä Miessakit ry:n erotyö vastaava Jouni Linnankoski, jolla on ihan niinku todella todella pitkä kokemus siitä, että mitä ero tekee suomalaiselle lapselle kuin miehelle, mutta eikö ne usein pidetä samanarvoisena? Maria Hinnitka Live lanseerasi siis eilen Väestöliiton kanssa termin miehen kotimarkkina-arvo vastineeksi tälle naisten työmarkkina-arvo-termille. Millaiseksi sinä, Jouni Linnankoski, näet suomalaisen miehen kotimarkkina-arvon vuonna 2015?
No se on kyllä onneksi koko ajan paranemaan päin, mutta ei vielä riittävä.
Mikä sitä parantaa?
Se, että yhä useampi mies haluaa olla lapsen kanssa ja olla nimenomaan läheinen lapsen kanssa, osallistua lapsen elämään ja samalla myös tehdä niitä kotitöitä. Eli puhutaan niin sanotusta osallistuvasta isyydestä. Ja mä omalla vastaanotollani törmään paljon niihin miehiin, jotka erotilanteessa on tosi surkeina siitä, että vaikka ovat vahvasti osallistuneet lapsen hoitamiseen ja näihin kotitöihin, niin eipä sitten eron jälkeen välttämättä tilanne olekaan ihan sama sitten vanhemmuuden jatkumisen suhteen.
No mitä siinä on sitten tapahtunut, että noin käy?
Siis että käy miten?
No että yhtäkkiä se mies ei saakaan paikkaansa, vaikka se on osallistunut. Missä kohtaa siinä on tapahtunut joku virheliike ja kommunikaatiokatkos?
No, mä ajattelen, että tämä on vielä tavallaan se muutosprosessi, missä niin kuin ylipäätään parisuhde ja vanhemmuus on menossa, jos verrataan niin kuin entisiin aikoihin, jossa äiti kantoi sen päävastuun ja jossa niin kuin siinä mielessä, jos erotui, niin ainakin sanotaan nyt sotien jälkeen, niin vahvasti silloin niin kuin lapset sit jäivät niin kuin äidin luokse asumaan, niin se on vaan kova paikka edelleen monesti äidelle luopua siitä, vaikka nyt jos puhutaan lähivanhemmuudesta ja antaa se isälle, vaikka roolit olisivat olleet ikään kuin päinvastaiset, että isä olisi ollut siellä kotona ja äiti työelämässä.
No jos sä pistät niin kuin muutamaan lauseeseen, millainen on tämmöinen tyypillinen suomalainen avio- tai avoero miehen kannalta? Mitkä siinä on ne olennaisimmat asiat?
7 tai 10 niin kuin erotapauksista, niin 7 nainen hakee eroa, eli mies tulee jätetyksi. Ja sitten jos on yhteisiä lapsia, niin edelleen 80% suunnilleen, niin lapset jäävät äidin luokse asumaan. Niin, ja sittenhän voi vielä kolmanneksille kysytä, itse asiassa mä sanoinkin sen jo, mutta siis sehän tarkoittaa sitä, että mies joutuu tai kokee joutuvansa perheensä ulkopuolelle aika lailla.
Mutta säkin sanoit tuossa, että siis 70 erosta on sellaisia, että nainen hakee sitä, eli usein miehelle se ero tulee yllätyksenä. Tämä on ihan siis fakta. Niin miksei miehet sitten havaitse niitä liiton ongelmia ajoissa, jos useimmiten tilanne on se, että se on ylläri se ero?
Joo, hyvä kysymys. Mä oon miettinyt sitä asiaa ja ajattelen, että meille miehille ja itseni mukaan lukien, niin ehkä on tyypillisempää vähän niin kuin välttää ongelmien kohtaamista. Ja joka sitten taas, niin kuin, jos sitä tutkitaan tarkemmin, niin täytyy mennä niin kuin parisuhteen riitelykulttuuriin. Että miten parisuhteessa riidellään. Ja aika moni mies on oppinut semmoisen mallin, että mieluummin välttää konflikteja ja riitelyä kuin ryhtyy siihen. Ja tämä taas sitten voi olla, että tämä selittyy niin sanotulla kiintymyssuhdetyylillä. Eli jos on niin kuin turvattomasti kiintynyt, niin silloin voi olla, että tämä riitely on aika uhkaavaa. Ja tästäkin on sitten taas tehty tutkimusta ja todettu, että suomalaisista miehistä niin noin 40% niin omaa tämmöisen niin sanotun välttelevän kiintymystyylin, joka tarkoittaa konfliktitilanteessa yleensä vetäytymistä.
Eli onko sun viesti nyt suomalaisille miehille, että riidelkää kotona enemmän?
Joo, siis kyllä riidelkää, mutta opetelkaa riitelemään rakentavasti, koska se ei hyödytä tietenkään, että jos niin kun puolisot henkisesti tai fyysisesti mukiloi toisiaan.
No kun mä just jäin miettimään sitä, että useinhan myös sanotaan, että miehet on verbaalisesti lahjattomampia kuin naiset, että naisilla on se sanan säilä hallussa huomattavasti paremmin ja semmoinen niin kun, semmoinen henkisen nujertamisen ote, niin miehiltähän on viety jo se oikeus käyttää niitä nyrkkejä, niin mikä se, niin kuin, onko nämä tämmöiset, mitä lapsille on, tämmöiset kuvakortit, millä ilmoitetaan tarpeesta? Mutta ihan oikeasti, mikä se on se semmoinen tapa, millä ton homman saisi hanskaan? Koska kyllä mä itsekin tunnistan sen, että jos mä oikeasti riitatilanteessa haluaisin pistää niin, kuin siis niin sanotusti vaihdetta silmään, niin ei siinä niin kuin hirveästi enää toisella olisi niin kuin mukisemista.
No ihan semmoinen hyvä lähtökohta on ajatella, että suuttunut ihminen, motkottava, nalkuttava, arvosteleva ihminen, niin
Sä puhut nyt naisista.
No mä puhun.
Mulla ihan yleisesti.
Kyllä niitä miehiäkin löytyy, mutta jos nyt lähdetään tästä liikkeelle, niin voi ajatella, että hän on jollain tavalla pettynyt, hän on loukkaantunut ja hän tarvitsee mun kuulemista. Eli mä voin suhtautua häneen hyvin ystävällisesti ja vastaan tulevasti. Mun ei tarvi lähteä heti suojautumaan ajattelemaan, että tuolla on jotain mua vastaan, niin kuin me herkästi tehdään. Se on ihan ensimmäinen askel, jos niin kuin ikään kuin ajattelee, jopa tämmöinen, niin tulee tämmöinen mieleen, että joskus sanotaan, että oikein vihainen vaimo, niin se kannattaa ottaa syliin ja halata ja rutistaa ja sanoa, että hei, sulla on paha olla, että anteeksi, mä en ole varmaan kuullut sua.
Miksi mulla on sellainen tunne, että vaimo saattaisi hieman provosoitua tästä?
Vanha kunnon holding-ote.
Niin, ja mä mietin kanssa, että mulle, kun mä oon suuttunut ja mulle aina sanottiin sille, että kotona on ruokaa, tule syömään. Niin kyllähän se tuntui tosi alentuvalta, mutta sitten kun se vielä piti paikkaansa, että mä olin tosi kiukkuna aina, kun mä olin nälkäinen. Että kyllähän tässä niinku tämmöinenkin pakki tietysti on käytössä.
Joo, se on ihan totta ja se ei aina toimikaan. Mutta mä uskon silti, että se toimii, että antaa toisen niinku pihalle ja suuttumukselle tilaa ja suostuu kuuntelemaan sitä. Eli menee vähän myös itseensä. Että sillä on varmaan ihan joku syy siihen nyt.
No miten sitten yhteiskunta? Jos puhutaan yhteiskunnallisella tasolla, niin miten erityisesti miehiä pitäisi tukea, jotta tilanne vuonna 2016 ei olisi enää näin epätasa-arvoinen miesten ja naisten välillä, varsinkin erotilanteissa? Mihin ne juuret juontaa?
Joo, no juuret juontaa. Mä katsoin eilen tätä showta televisiosta, niin jäin miettimään, että siinä päästiin niin kuin kyllä ihan hyvin liikkeelle niissä ajatuksissa. Eli mä sanoisin, että ihan tarvii mennä sinne perheneuvolaan, tai siis puhun siis äitiysneuvolasta.
Eli niinpä.
Siellä juuri tämä, jotta että isä tarvitsisi ottaa siellä ihan alkumetreiltä ihan tasa-arvoisesti mukaan siihen hommaan. Ja sitten juuri tämä äitiyspakkaus, ajattelin ihan samoin, että se olisi hyvä muuttaa vauvapakkaukseksi. Ja samoin odottava äiti, niin on tärkeää, että hän ottaisi isän mahdollisimman hyvin siihen odotusaikaan ja seuraamaan sen vauvan kehittymistä siellä sisällään, miten hän sen kokee. Eli isä joka paikassa vaan ihan lähtömetreiltä mukaan. Ja sitten nimenomaan, kun se lapsi on syntynyt, niin isät vaan enemmän myös kotiin hoitamaan lasta. Eli voi niin kuin ajatella näin, että äidit on niin kuin biologiasta johtuen niin kuin tässä äitiydessään monta metriä miestä edellä. Ja tämä on niin kuin ihan fakta, eikä sille voi mitään, mutta siksi se isä olisi hyvä ottaa siihen mukaan, niin kyllä hän kasvaa ja alkaa ottaa sitä vastuuta, jos sitä hänelle antaa. Se on se olennainen juttu.
Hei, kiitos tästä erittäin paljon. Jouni Linnankoski, Miessakit ry:n erotyö vastaava. Katsotaan, miten Suomen miehet vastaa näihin haasteisiin.
Ja hei, lopuksi vielä mä toivotan kaikille Suomen miehille hyvää miesten viikkoa.
Yes.
Miesten viikko käynnissä. Heikki, ootko juhlinut? Ootko edes ollut tietoinen muisesta?
En ole edes ollut tietoinen, että on miesten viikko. Hävettää sekin nyt tässä, mutta ilolla otan vastaan tämän uutisen ja tuulettelen täällä. Mutta tämä oli siis äärimmäisen hieno puheenvuoro,
oli,
mikä äsken kuultiin.
Oli siis, mua pysäytti tässä Jouni Linnankosken sanoissa se, että mies usein väistää konflikteja ja pyrkii johonkin sivuun siitä tilanteesta. Eli ei halua kohdata niitä ristiriitoja. Kaikki tutkimukset huutaa, että esimerkiksi pienten lasten isät tekee kaikkein eniten töitä. Ja voin sanoa, että mikä sen parempi paikka paeta kotioloja kuin tämä työ.
Ja mä tunnistan tämän kanssa ihan samoin. Mä en ehkä painu niitä konflikteja, mutta silloin aina kun pääs töihin, niin kyllähän siellä helposti tunnin ylimääräistä oli vielä jotain niin kuin aivan diipadaa palemassa ja lukemassa jotain iltapäivälehtiä. Siis työajan jälkeen ei mitään laskutettavaa aikaa. Ihan vaan sen takia, että onhan se paljon iisimpää ja ihminen on luonteeltaan helposti niin kuin laiska. myös naisihminen. Että en mä yhtään ihmettele tätä.
Mutta tämä oli mun mielestä tosi hieno tämä viesti, että pitää nyt vaan opetella riitelemään eikä paeta sitä. Ja sitten jossain vaiheessa huomata, että oho, asiat on kehittynyt tällaiseen jamaan. Ihan vaan sen takia, että on koskaan kertonut, että miltä musta tuntuu tai mitä minä haluaisin tässä. Mutta toisaalta siis toi...
Siis tunnistit sä itse tästä, että sä oot sellainen niin kuin väistelijä?
No joo, eihän mä halua Jennynkään kanssa tapella, niin kuin sanoin, mutta nyt tästä lähtien, niin jos kerran Jenny haluaa tapella, niin antaa mennä vaan. Ei sinne nyt sitten, jos tätä voidaan siis soveltaa niin kuin työpaikallekin, niin tiedät, että huomenna on muuntunut käytäntö.
Ai jaa, että huomenna tapellaan nyrkeillä.
Jos tulet sinne laukomaan jotain typeryksiä, niin ihan varmasti alkaa riita.
Muksiminen käynnistyy. Mutta siis kun tänään on puhuttu siitä, että kuka perheissä määrää ja miksi, niin tämmöiseen miesten ja naisten väliseen konfliktiin, mitä on käynnissä siis valtavissa määrissä suomalaisia perheitä tälläkin hetkellä, siihen on etsitty tosi paljon ratkaisuja. Ja yksi tämmöinen tosi paljon huomiota saanut ratkaisumalli syntyi noin 10 vuotta sitten Yhdysvalloissa, jossa Laura Doyle kirjoitti kirjan nimeltä Surrendered Wife, joka käännettiin suomeksi nimellä Heikko, vahva vaimo. Ja se ideahan oli siis se, tai kaikki naiset tästä kohahti tietysti, että en suostu alistumaan, miksi naisen pitää blä 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 blä. Mutta sitten kun luki näitä periaatteita, mitä siinä niin kun, tavallaan niin kun naisille tarjottiin tämmöisen paremman parisuhteen ja onnellisemman elämän saavuttamiseksi, oli tämmöiset metodit.
No?
Vaimo luopuu miehensä kontrolloinnista.
Kuulostaa hyvältä.
Mm. Vaimo arvostaa miehensä ajatuksia.
Mm-hmm. No miksei arvostaisi? Kuka ei arvosta miehensä ajatuksia?
No aika moni. Vaimo ilmaisee mitä haluaa ilman yritystä kontrolloida miestään.
Edelleen kuulostaa hyvältä. Jatka vaan.
Vaimo ottaa miehen lahjat vastaan kiitollisuudella.
Niin välillä kyllä tuntuu, että niitä ei arvosteta, mutta joo.
Jos on vaaka, niin ei arvosteta. Kaikki muut otetaan vastaan kiitollisuudella.
Mä en sitä seinään kiinnitettävää taskulamppuakaan ottanut, siis tämmöistä ladottavaa taskulamppua. Semmoiselle niin kuin, että tavallaan niin kuin naisena ehkä odottaa mieheltä pientä romantiikkaa, mutta okei, siis mä tein väärin. Ja sitä paitsi se on ollut tosi käytännöllinen. No joo. Vaimo luottaa miehelleen talouden raha-asioiden hoidon.
Ei.
No tämä ei ole mun mielestä tarpeellista.
Niin, mutta se liittyy tähän, että sä luovut kaikesta kontrollista. Vaimo on herkkä, ei nalkuttava.
No sekin kuulostaa ihan hyvältä.
Vaimo on luottavainen ja kunnioittava, ei alentava.
Mä palaan tuohon nalkuttavaan. Useinhan se nalkuttaminen tulee siitä, että sulla on semmoinen ahistunut olo ja sä oot niin kuin herkillä. Sä et pysty ilmaisemaan sitä muuten kuin tällaisen vihan kautta.
Palataan kohtaan. Vaimo ilmaisee, mitä haluaa ilman yritystä kontrolloida miestään. Onko se mahdollista?
Siis...
Jos sulla on tarve, joku tarvehan sulla on silloin, kun sä alat nalkuttaa. Niin mitä jos sä vaan niin kuin ilmaisisit sen niin kuin ilman, että sä olettaisit, että ton pitäisi tajuta, tää.
Mutta nimenomaanhan se on, että jos ilmaisee suoraan, mitä minä haluan, niin sehän on aivan fine. Sitten se toisen reaktio saa olla mikä vaan.
Mm-hmm.
Että sä vois sitä, että mikä halu kontrolloida. Että sä ilmaiset sellaisia kiertoreittejä, jotain ihmeellisiä. Sulla on joku tämmöinen niin kuin piilotettu agenda siellä, että minä
niin,
haluan.
Mutta kun se toinen ei sitä ymmärrä, niin sitten sä hikeennyt.
Mä oon käynyt tästä. Tää on niin kuin yksi asia, mitä voin sanoa, että olen oppinut miehiltä. Se, että sanotaan niin kuin suoraan, ilman mitään sellaista kiertoilmausta, että tätä minä haluan. Tätä minä haluan tehdä tänä iltana, tätä huomenna ja tätä minä haluan elämässä yleensä.
Mut tämähän on
se on hirveän toimivaa.
Joo, ja tämähän on semmoinen tosi tyypillinen konfliktikierre. Että kun nainen on ensin niinku kiukkupäissä ja martturipäissään tehnyt koko illan kotitöitä ja metätöitä ja ties mitä töitä ja hoitanut lapsia ja aivan uuvuksissa siinä. Ja vaan niinku kyräillyt sitä miestä, joka on siellä sohvalla ja miettinyt, että miksei toi tajua tehdä mitään. Niin sit kun mennään illalla sinne petiin ja mies ilmaisee mitä haluaa ilman yritystä kontrolloida naistaan, eli voitaisko olla silleen, niin nainen saa hirveät raivarit.
Niin ja mies ei ymmärrä ollenkaan, että mistä se johtuu.
Niin.
Ei, mutta tää on, kaikki tämähän jotenkin palautuu mun mielestä siihen niin ihmisten väliseen keskusteluun. Siis siihen, että meillä on nyt kuitenkin 2 aikuista ihmistä, joiden pitäisi pystyä keskustelemaan ja sopimaan ne asiansa ja käydä ne jo etukäteen läpi mahdollisesti, ettei ajauduta sellaisiin hankaluuksiin, mitä nyt tässäkin on tullut jo esiin tämän lähetyksen aikana jokinen, että siis niitä on ehkä ollut jossain nurkan takana piilossa. Ja sen takiahan me eilen jo aloitettiin se keskustelu siitä, jonka Tuomas Enbuske ilmaisi sanoen, älä anna urpolle. Mä oon itse kirjoittanut tästä sellaisen kolumnin nimellä Nainen, älä anna panna itsesi halvalla, jossa on siis täysin sama ajatus. Se, että hei, käydään läpi pääkohdat, mikä minut tekee elämässä onnelliseksi, mitä haluaisin, että sinä toimisit, mitä tietysti itse toivon myös. Ja sitten vaan niin kuin käydään ne asiat läpi, sovitaan niistä ennen kuin ruvetaan tekemään niitä lapsia, jotta ne ei tule mitenkään yllätyksenä, että oho, toi onkin tollainen, ei se halukkaan osallistua näihin juttuihin, eikä tarvi uhriutua.
Ja tästä on siis olemassa ihan sopimuspohja, siis nettihän on pullollaan kaiken maailman vuokrasopimus ja työsopimuspohja, niin Marja Hintikka Live nettisivulta yle.fi/MHL löytyy yhdyntäsopimuspohja. Tämä on ihan, tämä on pysäyttävä.
Joo, olen sen itse laatinut. Se on tehty tuollaisen työsopimuspohjan, ihan siis suunniteltu sen pohjalle. Mun mielestä jo heti lähtökohta on hyvin selkeä. Sopimus laaditaan yhdynnän antajan ja yhdynnän tekijän välillä. Ja sitten sovitaan.
Joo, mun mielestä nämä on hienot termit, nämä yhdynnän antajan ja yhdynnän tekijän. Mutta siis onko tässä nyt, tässä ei ole mitään oletusarvoa, että kummin päin nämä on nämä roolit. Että esimerkiksi mäkin tiedän perheitä, joissa nainen on väistämättä halunnut esimerkiksi kolmannen tai neljännen lapsen. Ja hän on niin kuin tavallaan pyytänyt mieheltä, että anna yhdyntä. Ja hän on ollut se yhdynnän tekijä ja hän on niinku tavallaan tehnyt sen sopimuksen, että kun tästä ja jos tästä syntyy lapsi, niin minä hoidan sen kokonaan.
No mutta silloin se on juuri tällainen. Ei tässä, tämä ei ole mitenkään nyt, että olisi mies, nainen, kumpi on tekijä, kumpi antaja. Nyt on vaan kysymys siitä, että jos näitä asioita on vaikea sit sopia siellä arjen keskellä, kun ne lapset on ne tehty, niin miksei niistä puhuta etukäteen ja pidetään niistä kiinni. Silloin ainakin tiedetään, että me ollaan menossa yhdessä samaan suuntaan.
Lähtökohtaisesti se on niinku huonoa yhdyntäsopimusneuvottelua, jos tekee tällaisen diilin, että kun tulee lapsi, niin minä hoidan sen yksin. Ei kannata. Tässä pitäisi myös tällaisia konsulttipalveluita käyttää, jos tollaisen neuvottelun lähtee. Ymmärrän sen Selänteiden perheessä, kun siellä Sirpo halusi vielä yhden, jotta mahdollisesti saataisiin tyttö. Niin siinä tapauksessa, kun niitä on noin monta ja sitten perheen tuommoinen työjako on muutenkin hyvin perinteinen, niin silloin tehtiin tällainen lisäpöytäkirja yhdyntäsopimukseen, eli Sirpa sai haluamansa tytön, jos Teemun ei tarvitse osallistua näihin perinteisiin. Hän Teemu Selänne on tämän julkisuudessa kertonut. Silloin mä ymmärrän sen, mutta ei kannata tehdä sellaista
niin,
mutta
kuten
yhdyntäsopimuksessa.
Niin
tavallisen
sopimuksessa,
naisen niin. Ei kannata.
Siis tässä on hyvin tarkalleen määritelty, on joo. Kotityöaika, ja siinä on niin kuin suunnitelma, mihin sitoudutaan. Siinä puhutaan vuosilomasta, sen määräytymisestä ja siihen liitettävät siis tällaiset lisäosiot. Eli jos on jotain, mitä pitää ottaa huomioon vielä vuosiloman, tämän normaaliloman lisäksi, kaikki määritellään.
Mm, ja tämä on törkeä hyvä, että jos saamme lapsen tai lapsia, niin jään vanhempainvapaalle. Ja sitten suunnitelma tähän saa itse kirjoittaa. Tämähän tulee monelle yllätyksenä naisille, että mies ei ollutkaan valmis vanhempainvapaaseen. Tai on semmoinen
vaikka
oletus.
Nainen kuinka niin oletti tämän asian
ja sitten siinä on myös tämä kohta, että en usko, että on kotitöissä naisten ja miesten tehtäviä, jotka kun eriävät toisistaan. Kyllä, ei. Jolla tehdään heti selväksi, että ollaanko tässä samalla linjalla.
Joo, ja täällä voi määritellä sen, että kuinka monta lasta kukakin haluaa. Täällä on myös vuosiloma.
Kyllä, vuosiloma.
Mä en kanssa taju, että miten niin kuin parisuhteesta tai perheestä otetaan vuosilomaa, koska mulla ei ole kyllä ainakaan semmoista ollut 12 vuoteen.
Tässä se yhdessä suunnitellaan, esittää tässä oman tarpeensa, että voisin kuvitella, että mulla olisi semmoisen viikon verran tarvetta nyt ottaa vähän
iisilmin. Siinä niin kuin
ja sitten se määritellään tuohon, että koska haluaisin sen pitää ja tehdään järjestelyt, että miten se mahdollistuu.
Voit siis lukea tästä yhdyntäsopimuksesta lisää osoitteessa yle.fi/MHL ja sieltä löytyy todellakin tämä ihan printattava sopimuspohja. Ja tämä ei ole mitään fuulaa tämä, mitä Heikki Soini on kehitellyt, koska Suomen suurin toimihenkilökeskusjärjestö STTK viittasi tämän saman tien, kun sä pistit tämän ilmoille, niin kyllä. Kaikkea muuta sovitaan. Siis tämä on elämänmittainen sopimus, jos haluaa lapsia, haluaa perheen, niin siitä ei tehdä mitään. On kaiken maailman diiliä, siis määräaikaiset työsopimukset, mutta ei yhdyntäsopimusta. Nyt on korjattu tilanne.
Tämähän on ihan sama keskustelu sinänsä, mitä käydään vaikka vanhemmuudesta. Että kuka tahansa voi pyöräyttää sen lapsen ja olla ihan se, että hetkinen, mites päin tätä pidetään? Ei ole minkäänlaista koulutusta siihen hommaan, vaan oletetaan, että luonto ajaa tikanpojan puuhun niin sanotusti. Vaikka toi on ehkä kuitenkin ihmiselämän tärkein tehtävä, kasvattaa sellaisia täyspäisiä jälkeläisiä itsellensä.
Hei, kiitoksia kaikille kommentoijille, ketkä on lähettäneet viestejä. Täällä joku sanoi, että tämä on niin asenteellista. Mies ei vaan osaa puhua, nainen on vaan niin herkkä. Arg! Mutta näin. Tämä oli aika pysäyttävää, mitä Jounin kanssa puhuttiin.
Ollaanko me puhuttu, että nainen on herkkä? Kuka on sanonut, että nainen on jotenkin herkkä?
No mä tunnistin ton toisen kyllä sun sanomaksi, mutta tämä naisen herkkyys, niin sitä en kyllä muista, että kuka sen olisi täällä laukonut.
Sanottiin, että nalkutus voi olla tällaista herkkyyden peittämistä.
Okei, niin se oli tässä niin kuin Laura Doylen näissä teeseissä, että vaimon pitäisi olla herkkä, ei nalkuttava. Eikö näin?
Niin, kyllä.
Joo, koska mun mielestä nykynaisen ongelma ehkä on se, että naisethan ei ole kovin herkkiä nykypäivänä. Koska meidän on ollut pakko kasvattaa hirveä nahka, mennä työelämään, yrittää siellä tapella hirveästi niin kuin tilaa itsellemme. Koska Suomessahan ei ole semmoista lainsäädäntöä, mitä vaikka monissa tuommoisissa Keski-Euroopan maissakin on vaikka eron suhteen. Et Suomessahan miehen tehtävä eron jälkeen on elättää lapsiaan. Mutta monissa maissahan se elatusvelvollisuus koskee myös sitä vaimoa. Että aika iso osa miehen tuloista automaattisesti ohjataan siihen, että sen emännän elintason pitää pysyä ennallaan miehestä 5.
Niin, koska ajatellaan, että se vaikuttaa aivan suoraan lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa.
Näin, ja siinä on myöskin se oletus, että nainen on ollut kotona hoitamassa niitä lapsia ja näin ollen niin kuin menettänyt sitä mahdollisuutta siihen ansiotuloon ja parempaan eläkkeeseen ja kaikkeen tämmöiseen.
Jatka hei tätä listaa, koska toi viimeinen on mun suosikki.
Ai että vaimo on kiitollinen sen sijaan, että olisi tyytymätön, uskoo miehensä ilman epäilyksiä.
Siis tämä äkkiseltään kuulostaa ihan karmealta, mutta sitten lopulta kun mä mietin tätä, vaimo on kiitollinen sen sijaan, että olisi tyytymätön, uskoo miehensä ilman epäilyksiä. Tämähän on tosi kaunista. Niin, siis siihen suhteen pitäisi perustua siis rakkaus, jos nyt ollaan kuitenkin tällaisissa rakkausliitoissa tässä ajassa. Niin sä uskot siihen toiseen ilman epäilyksiä, hänen hyvyyteensä, hänen halunsa ikään kuin tuoda kaikki taitonsa, kykynsä sen perheen hyväksi. Koska mä koen, että se semmoinen niin kuin metatyöahdistuskin kumpuu siitä, että ei koeta sitä arvostusta niin kuin puhuttiin, ei sanota kiitosta ja ei myöskään niin kuin uskota siitä toisesta, että hei toi oikeasti tekee kaikkensa tämän perheen hyväksi. Koska siitä se on niin kuin paljon kiinni myös, että sä niin kuin luot, annat sen paikan toiseen. Mä oikeasti uskon, että sä pistät kaikki peliä, etkä ehkä jää lukemaan sitä 7 työpäivän jälkeen.
Mut sehän on ihan fakta, että kotona oleminenhän ei ole välttämättä aina ole hirveän palkitsevaa nykyihmisille, varsinkin semmoiselle ihmiselle, joka on ollut kenties lähemmäs jo 40 vuottakin elänyt sitä villiä, vapaata sinkku- tai dinkku-elämää, päivästä toiseen elämyksiä, ulkona syömisiä, ei ole häiriötä, voi vaan hedonistisesti nauttia omasta elämästä. Ja sitten kun syntyy se lapsi, niin sen kanssahan päivät on niin kun oikeasti aikamoista samantoistoa, aika monta vuotta, kun mietitään vaikka vaippoja vaihdetaan ensimmäiset 2-3 vuotta ihan tosta vaan. Pitää koko ajan elää toisen ihmisen rytmin mukaan, milloin silloin päivä unitarve, milloin silloin taas niinku ruokahetki. Ja siis se oikeasti,
niin,
siis en minä esimerkiksi ainakaan nauttinut siitä. Musta se oli niinku aika kamalaa. Onneksi mun lapset ei ollut hirveän semmosia rutiiniherkkiä, vaan että mä oon voinut aika hyvin niinku kuitenkin painella pitkin kyliä ja ne on nukkunut rattaissa ja tehnyt sitä, tätä ja tota. Mutta monella taas ei ole esimerkiksi semmoiseen niinku mahdollisuutta, vaan siihen se arki muodostuu tosi semmoiseksi niinku blääh-meiningiksi. Ja mä en yhtään ihmettele, että jos se on naisillekin rankkaa, niin miksi se ei olisi yhtä rankkaa miehille?
Mä ymmärrän ton ja allekirjoitan täysin ja tällaisena niin kuin työnarkomaanina erityisesti se, että kun työelämässä tottu siihen, että kun mä teen näin, niin siitä yleensä seuraa näin. Ja kun oppinut sellaisen tietyn kaavan, että miten saa haluamiaan asioita tapahtumaan ja on siinä vielä, kun saanut osakseen arvostusta ja kiitosta, niin sitten se kaikki pyyhkäistään pois. Mistään ei tule kiitosta, mikään mitä kuvittelee tapahtuvan ei onnistu ja päivät on sellaista yhtä kaaosta ja pieleen menoa, niin se on
jatkuvaa
niin kuin ahdistava.
Tyytymättömyyttä ja huutoa, vaikka parhaasi tekisit.
Mä en ole ollut kotona vielä lapsen kanssa, mutta te ette saa kuulostaa tätä hirveän houkuttelevaa.
Niin, mutta tämähän just on se juttu, että sehän ei välttämättä ole kauhean houkuttelevaa. Ja sekin on semmoinen asia, mikä pitäisi periaatteessa myöntää. Mutta on myös olemassa miehiä, jotka on kotona todella, todella onnellisia. Ja mulla oli esimerkiksi ilo tavata yksi tämmöinen työelämässä perinteisellä miesvaltaisella alalla toimiva Tomi, joka voisi sanoa, että hän on niinku hurahtanut koti-isyyteen. Siis
joo, Jenni oli ihan valaistunut, kun sä tulit sieltä Tomin tapaamisesta.
Kyllä. Täytyy sanoa, että kadehdittavan kivaa on ollut Tomilla kotona. Mulla on tässä haastattelussa tosi mies, eikä mikään vellinkeittäjä. Eiku hetkinen, Tomi, miten se tilanne nyt oikeastaan onkaan?
No kyllähän mä oon tosi mies. Mä oon innokas urheilumies, joka käy huutamassa naama punaisena tuolla jalkapallo- ja jääkiekkokentillä, että ei se vähennä miehisyyttä, että haluaa hoitaa kotona kaikkikin kotityöt.
Eli sulla onnistuu myös se vellinkeitto?
Kyllä, ehdottomasti. Se on oikeastaan mun myös semmoinen samaan aikaan harrastus keittää sitä velliä tai mitä siinä päivänä sattuu olemaankaan ruokalistalla.
Kuka on teidän perheen pää?
päätökset tehdään kyllä niin kuin aika lailla yhteisesti. Että ei varsinaisesti meillä kumpikaan voi sanoa, että on varsinainen perheen pää. Että kyllä me ollaan aika tasa-arvoisia kuitenkin.
Kuka teillä enimmäkseen hoitaa esimerkiksi lasten asiat?
No varmaankin minä. Kyllä mä ainakin noin niin kuin suunnittelen paljonkin niin kuin ruokataloutta ja niiden vaatteita ja sen tyyppistä. Mutta kyllä meillä nyt aika tasa-arvoista kuitenkin sinänsä on, että ehkä se menee kuitenkin semmoisen 70-30 periaatteella. Että mä teen vähän enemmän, koska mä laitan pyykkejä, pesen pyykkejä ja viikkaan niitä katsoen jotain telkkaria samalla.
Miksi teidän perheessä on tehty tällainen valinta, että tai onko se vaan ajautunut siihen, että sä hoidat enimmäkseen nuo kotihommat?
Se on vaan ajautunut siihen itse asiassa, että ehkä tässä voi sanoa, että vaimolla on vähän ollut ainakin tähän mennessä niin kuin vastuullisempi duuni ja sillä on ollut semmoinen urakaipuu, niin me ollaan vähän niin kuin ajauduttu siihen, että se hoitaa enemmän sitä työpuoltaan ja me muut sitten sopeudutaan siihen.
Onko se ollut helppoa?
On se ollut helppoa, on.
No, sä oot ollut myös sun lasten kanssa kotona silloin, kun he on ollut pieniä. Kuinka kauan sä olit kotona?
Ensimmäisen kanssa olin 3 vai 4 kuukautta ja toisen kanssa olin vuoden.
Miten ympäristö on suhtautunut siihen, että sä oot halunnut ottaa tällaisen roolin ja jäädä koti-isäksi?
Mä sanoisin, että varsinkin kaverit nyt on tämän ehkä havainnut, että niistä ei ollut mitenkään ihmeellistä, että mä oon niin kuin tämmöinen faijana, mutta työpaikalla tietysti oli näin niin kuin insinöörinä ja teollisuuden palveluksessa, niin se oli aika kova shokki ehkä heille, koska hyvä kun naiset oli niin kuin siellä ollut ehkä 10 vuotta sitten edellinen oli ollut himassa, niin tämä oli aika ehkä yllättävää, että mies haluaa jäädä näinkin pitkäksi aikaa kotiin. Mä en tiedä, johtuuko se eniten niin kuin siitä, että vaikka mullakin niin kuin ympärillä on valtavasti hyvin koulutettuja, niin kuin akateemistikin koulutettuja ihmisiä, niin silti ne äidit on helposti jäänyt kotiin siinä niin kuin pidemmäksi aikaa, kun ne miehet jäisivät sitten tosi nopeasti. Et meillähän nyt oli ensimmäisen pojan kanssa 7 kuukauden kohdalla vaimo meni jo töihin ja sitten mä jäin kotiin. Et se voi olla hyvin useasti sitten siitä, että se taivutaan niin kuin vanhoihin roolimalleihin. Ja toki mä luulen, että seuraava sukupolvi on jo niin kuin avoimempaa. Myös se on niin kuin sellainen asennekysymys myös, yhteiskunnan asenne.
Mitä mieltä saisit esimerkiksi tästä viime vuonna paljon väläytellystä 6+6+6 mallista, jossa äidillä olisi ekat 6 kuukautta, isällä seuraavat 6 kuukautta ja sitten sen viimeisen 6 kuukautta vanhempainvapaata saisi käyttää kumpi tahansa?
No mä oon itse asiassa tätä boostannut ja esimerkiksi Ville Niinistö sitä joskus sanoi pitäneensä, kun hän asui ilmeisesti Ruotsissa tai vaimonsa kanssa. Ja mun mielestä siinä oli niin kuin tosi paljon ideaa kyllä. Mutta tietysti se niin kuin mun mielestä yhteiskunnan ohjaushan siinä auttaisi. Että sitten pitäisi miettiä sitä myös sitä naisen niin kuin työpaikan korvausta ja että he saisi myös korvausta siitä, että siitä voisi jollain niin kuin lainsäädännöllä kyllä muuttaa, mutta sinänsä niin kuin se päälle pääsmäröinti ei musta toisaalta Suomessa ehkä toimi, että pakotettaisiin miehet jäämään kotiin, että mä en tiedä, toimiiko se kuitenkaan niin kuin suoraan, mutta mä olisin sen kannalle, että se olisi niin kuin helpommin lähestyttävissä, koska silloin siitä tulee helposti tapa, kun ihmiset saisi jäädä kotiin niin kuin iisimmin kuin se, että sä joudut niin kuin miettimään siellä toimitusjohtajan oven takana, että nyt se antaa mulle vudut, jos mä menen tämmöistä ehdottaa.
Mikä on parasta, mitä sulle on jäänyt käteen näistä sun kotona viettämistä vuosista?
Siis hyvin paljon jäi ja varsinkin tietysti ne niin kuin lasten, mun suhde mun lapsiin on todella niin kuin syvä ja hyvin sellainen rakastava jo niin kuin tässä vaiheessa. Tietää, että ne juoksee ensimmäisenä. Se on oikeastaan ne tietysti ehkä vaimolle kovempi paikka, mutta ne aina kyselee, että missä faija on ja se on niin kuin juoksee mun syliin. Että se on niin kuin, että me ollaan niin kuin luotu hyvin vahva side niin kuin keskenämme poikien kanssa.
Mitä ajatuksia herätti Tämä on kuitenkin aika tuoretta. Siis mä en voi kuvitella, että mun isän sukupolven edustaja olisi kertomassa tällaista, mitä Tomi nyt.
Niin kyllä mäkin haluan tällaisen syvän suhteen oman tyttäreni kanssa. Ja ei se nyt ole, kyllä mä oon miettinyt sitä, että ihan varmasti jään jossain vaiheessa. En nyt tiedä,
Heikki,
että...
älä tee sitä. Miten me pärjäämme ilman sinua?
Te että mä olisin täällä, mutta jossain vaiheessa mä jään kyllä kotiin. Ja pidän tollaisen jakson, jossa olen vaan lapseni kanssa kotona.
Heikki vetos tää, että kumman syliin se juoksee ovella. Sulla heräsi heti kilpailuvietti. Näin.
Mä olen niin paljon parempi vanhempi täällä kotona.
Se huutaa isi, eikä yes. Äiti. Yes.
Ja sit vedetään viiva seinään. Mm. Ei vaan oikeesti. Mä tossa sanoin, että Heikki älä mee. Ja se oli huumoria. Ja mekin ollaan työpaikassa, jossa kenties tämmönen niin kun on hyvin ymmärrettävää, että mies haluaa jäädä kotiin hoitamaan omia lapsiansa. Mut kuten tossakin kävi ilmi tuossa Tomin jutussa, jos ollaan miesvaltaisella, perinteisellä teollisuuden isolla työnantajalla, jossa Dirikkakin on tämmöinen niin kuin reilusti keskiään ylittänyt mieshenkilö, niin ei ole niin yksinkertaista lähteä sinne niin kuin oven taakse kolkuttelemaan, että hei, et mä haluaisin jäädä kotiin niin kuin vuodeksi keittämään velliä lapselleni.
Tämä on hirveätä sanoa ääneen, mutta kun tässä puhuttiin siitä yhteiskunnan ohjaamisesta ja siitä, että ruvettaisiin jollain tavalla vähän niin kuin pakottamaan isiä jäämään sinne kotiin, niin kyllä mä oon tavannut kyllä sellaisia möllejä, siis isiä, jotka, jos ne pakotettaisiin himaan sen lapsen kanssa, niin mua siis pelottaa se, että mitä siitä tulisi. Että siitä ei oikeasti tulisi yhtään mitään, ei niin kuin ihan kaikkia isiä ei kyllä sinne voi laittaa.
Mutta eihän se niin kuin ole semmoinen, että sun on aivan pakko jäädä kotiin, vaan ainoastaan se, että se nainen ei vaan voi käyttää sitä osaa vanhempainvapaasta. Ja tämä systeemihän on ollut käytössä Ruotsissa jo hyvin pitkään. Ja kyllähän siellä tämä esimerkiksi tasa-arvokehitys on ollut ihan toista tässä vanhemmuudessa.
Niin, kyllähän sen näkee Tukholman kadulla siellä lattepapat kävelee.
Näin on.
Hienot vaunut käsissään ja painelee menemään. Joo, siis oikeasti, ei kyllä mä haluaisin, tämä kuulostaa ihan hyvältä tämä 6+6+6 malli. Siis sinänsä mulla ei ole mitään sitä vastaan.
Ja siis jos sellainen päätettäisiin niin kuin yhteiskunnan taholta, niin kyllähän se sitten valuisi alaspäin niin, että ne vanhemmuuden taidot myös kehittyisi isillä, koska olisi vaan pakko. Eli tavallaan se isä ei jäisi siitä vanhemmuuden keskustelusta ulos alkumetreillä, koska se naisen on mahdollista jäädä 3 vuodeksi. Kyllä se emäntä hoitaa.
Mm, ja samaten tämä myös helpottaa sitä miehen keskustelua siellä työpaikalla. Kyllähän tämä parantaisi miehen asemaa kotimarkkinoilla huomattavasti, jos se olisi niin kuin lähestulkoon itsestäänselvyys, että totta kai. Se isä, sille on korvamerkitty tässä tämmöinen aika olla kotona, niin et ei kukaan sitä niinku kyseenalaistaisi. Nythän se on nimenomaan se, että no kyllähän miehet nyt saa jäädä kotiin,
niin,
mutta
silti yllätytään, jos
jää.
Joku haluaa. Oikeasti, niin. Haluatko jäädä? Ja sitten otetaan aina tämä tulopuoli esiin siinä, että no mutta kun miehillä nyt keskimääräisesti on parempi palkka siinä parisuhteessa ja sitten on järkevämpää, että mies tekee duunia. Höpö, höpö.
Kyllä, se on ihan höpö, höpö, koska tutkimustiedon mukaan perheet ei tee laskelmia siitä, kumman puolison kannattaa jäädä perhevapaalle. Mikä on se rahallinen, todellinen ero näiden asioiden välillä, että kumpi jää?
Kyllä, se on Väestöliiton toi hankepäällikkö Lassi Köppä, joka on kirjoittanut tästä myös tuolla yle.fi/MHL:ssä, että on ihan tutkitusti todellakin näin, että se on vaan se oletus. Että jos miehellä nyt on jonnin verran paremmat tulot, en tiedä, harvoin ne... Tai sanotaan, että varmaan keskimäärin tuloerot ei nyt mitään niin kuin useita tuhansia euroja ole, vaan vaikka silleen, että mies tienaa 3000 ja nainen 2000. Ja sitten ollaan se, että ei missään nimessä ei voi jäädä mies kotiin ilman, että todella siihen edes perehdyttäisiin.
Niin no meillä esimerkiksi tällä hetkellä tilanne on aina ollut se, että mun vaimo tienaa mua enemmän. Eli mulla ei käytännössä olisi mitään järkeä edes olla täällä. En mä tiedä muutenkaan,
onko
miksi
niin,
mä oon
ensi viikolla
täällä.
Meillä on sitten Iisa paikalla?
Se voi olla. Ehkä kaikki olisi tyytyväisiä.
Mutta tämähän on tämä tyypillinen juttu sitten toisaalta myöskin. Että vaikka se mies tienaisi vähemmän, niin silti se nainen jää kotiin. Tai jos on tämmöinen niin kuin suurituloinen pariskunta johtaja, niin kyllähän se silloin sitten nainen taas on niinku se, jolle tämä homma kasantuu. Että kyllähän tässä niinku tarvitsee tehdäkin asioita.
Joo, se on siis tutkittu juttu, että kahden uran perheissä organisoijan rooli jää silti naiselle. Ja siis mä mietin tätä ihan tällaisen laajalti, kun perehdyin näihin ajankäyttötutkimuksiin, jotka on siis niin kuin EU-laajuisia. Soittelin tilastokeskukseen ja pohdin
hän
näitä.
Hän pelkäsi vähän Tuomas Enbusken valtavaa tilastotietoa. Tuomas oli siis eilen Mari Hintikka-Livessä vieraana.
Mä otin kaiken haltuun. Ja siellä sitten siis nämä tutkimukset tehdään 20 Euroopan maassa ja ihmiset mittaroi 10 minuutin tarkkuudella päiväohjelmaansa. Kirjoittaa siis omin sanoin, mitä tapahtuu missäkin kohtaa päivää. Ja sen perusteella sitten tilastotieteilijät kategorisoi näitä eri ajankäytön muotoja. Näitä kategorioita on semmoinen about 150, niitä on 132 ja mä luin nämä kaikki. Ja lähimpänä tätä metatyötä ja tätä arjen organisointia oli tämmöinen kuin kodin taloudenpito ja suunnittelu. Mutta se oli kodin taloudenpito ja kodin suunnittelu. Siihen kuuluu kaikki niin kuin veroilmoituksen tekemisestä lähtien. Sinne pitäisi ehdottomasti lisätä näihin tutkimuksiin sellainen kuin lapsiin, lasten elämään, harrastuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvä suunnittelu ja organisointi. Missä on se kategoria näistä Euroopan laajuisista tutkimuksista? Se on se metatyö.
Mua pelottaa, että tämä kaikki siellä pitäisi olla ja nämä kaikki vaatimukset, mitä tässä nyt esimerkiksi Maria äsken esitti. Että se vaan vetää niin kuin jotenkin miehiä enemmän sinne omaan kotiin. Tilonsa, kun meidän pitäisi nyt vaan vapauttaa miehiä sillä lailla, että hei, tää on, sulla on niinku mahdollisuus, ota roolia, vapaudu, rohkaistu.
Niin sit mun mielestä oikeesti, siis kyllähän nämä asiat pitää niinku tasata oikeesti. Mm. Et esimerkiksi just vaikka just nämä vanhempainvapaiden kustannukset tai niiden kestot tai tämmöiset näin, se niinku jyvitys sille, että totta kai jos me ollaan tasa-arvoisia, niin miehelle ja naiselle ihan yhtä paljon sekä oikeuksia että myös niitä velvollisuuksia.
Joo, ja mä en Heikki painestanut miehiä, mä painestin tilastotieteilijät. Niin. Ja ne ottaa tästä kopia koko tutkimusoten muut.
Maria Hintikka muuttaa maailman.
Kyllä, hän on taas kaikki voipaisena täällä.
Ei, tässä nyt mitään niin kuin pieniä tavoitteita laiteta.
Mikä tämä oli? Äitiyspakkauksen nimi muuttuu. Se äitiysneuvola muuten, siis äitiysneuvolahan on eri asia kuin lastenneuvola. Äitiysneuvola on se, kun siellä mennään maha pystyssä. Tuli vaan mieleen, kun sitäkin te halusitte
muuttaa. Joo, mutta ei, adressi on päällä yle.fi/mhl. Siellä voit laittaa nimen listaan, että äitiyspakkauksen nimi muutetaan vauvapakkaukseksi, mitä Jouninkin kanssa puhuttiin.
Mutta näin on saatu puhuttua miehen kotimarkkina-asemasta tunnin verran. Ensi viikolla me kysytään, että kuinka kasvatat neron?
Joo, vanhemmuuden kilpavarustelusta. Sitten on tullut arkea, lasten mittaroiminen ja keskenään kilpailuttaminen on tunkeutumassa tänne meidän lintukoto Suomen koulumaailmaankin. Me puhutaan tästä isosti ensi kerran. Kukapa ei toivoisi, että oma lapsi menestyy elämässä ja siellä voit vilkuttaa ja makoilla hänen rahasäkkiensä päällä. Vaikka ei tätä saa sanoa ääneen, niin kaikki sitä salaa toivoo.
No ehkä vähän.
No. Ja koetetaan myös selvittää ensi viikolla, että millainen on tulevaisuuden nero, että millaiset superaivot menestyy verkottuvassa maailmassa. Onko tulevaisuuden nero esimerkiksi semmoinen äärisosiaalinen nörtti? Mä uskon, että se on näin.
Ensi viikkoon.